Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa, patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, sa Australia at sa mundo ng football, viral at mainit na pinag-uusapan online ang kakatapos na A-League Grand Finals sa pagitan ng Central Coast Mariners at Melbourne Victory. Itinuturing na mala fairy tale ang naging panalo ng Central Coast Mariners kontra Melbourne Victory sa score na 3-1 sa laro sa Industry Group Stadium Sabado ng gabi, Mayo 25. Matagal bago nagawa ang unang goal sa oras na 84 minutes ng laro kung saan ang Melbourne Victory ang nakascore. Sa natitirang 6 na minuto ng laro, pinilit na maitabla ng Mariners ang score at nang tila patapos ng laro at tila wala ng pag-asa ang Mariners. At Melbourne Victory na ang nakikitang manalo at nasa huling minuto na ng regular game time. Nang isang pambihirang equalizer ang nagawa ng Mariners striker na si Ryan Edmondson. Muling nabuhayan ng mga manonood at mas lalong naging mainit ang laro sa dagdag na extra time kung saan sa unang bahagi ay nagawa ni Miguel De Pizio, ang pinakabatang player ng Mariners, ang ikalawang goal ng koponan. Sa kanyang naging goal ang 18 taong gulang na si De Pizio, ang pinakabatang manlalaro na nakascore sa kasaysayan ng A-League Grand Final. Ang ikatlong goal na tumapos sa laro ay muling nagawa ng Mariners English striker na si Ryan Edmondson sa huling bahagi ng extra time. Bukod sa makasaysayang back-to-back win para sa Central Coast Mariners, matapos silang mag-champion noong nakaraang taon, ilang kasaysayan pa ang naitala sa A-League 2024 Grand Finals kagabi, kung saan nakompleto ng Mariners ang kanilang treble win o 3 titulo na naipanalo sa loob ng isang season. Sa unang bahagi ng Mayo, nakuha nila ang A-League Men's Premiership kontra Adelaide United. At sila rin ang kampyon nanalo ng AFC Cup kontra naman sa Lebanon. Naitala rin ang sold-out at record home crowd na 21,379 nanonood sa Gosford sa Central Coast sa New South Wales. Sa Australia pa rin, nagsimula na ang makulay at maliwanag na Vivid Sydney nitong Linggo kung saan itinatampok ang mga natatanging mga light display, sculptures, musika, mga pagkain, arts at iba pa. Itinuturing na pinakamalaking Festival of Light, Music and Ideas sa buong mundo, mas pinalaki at pinabongga ang Vivid Sydney ngayong taon. Sa 14 na taon ng Vivid Sydney, masasaksihan ng mga manonood ang pag-transform sa sentro ng Sydney. Sa tema ngayong taon na Humanity, matutunghayan ang Vivid Sydney mula May 24 hanggang June 15. Ang 4 na pilar ng selebrasyon nitong 2024 ay Vivid Light, Vivid Music, Vivid Ideas, at Vivid Food. Inaasahan ng mga organizers ang mahigit 3.5 milyong tao na bibisita sa 3 linggo ng Vivid Sydney kung saan sa Vivid Light Walk na may habang 8 kilometro ng mga instalasyon, projections at iba't ibang mga interactive experiences ang pwedeng subukan mula sa Sydney Opera House hanggang sa Goods Line sa Ultimo. Kaya kung kayo'y manonood ng Vivid Sydney ngayong taon, pinakamainam na gumamit ng public transport sa inyong pagpunta sa Sydney CBD. Proud moment naman para sa maraming mga Pilipino na nakapanood na ng ikatlong season ng Netflix hit series na Bridgerton. Dahil sa dalawang Pilipinong aktor ang kasama sa third season ng nabanggit na drama series. Sa inaabangan nga na serye, nasa center stage ang mga Filipino actors na sina James Bradwell at Martin Sarial, kung saan si James ay gumanap bilang Lord Basilio at si Martin naman ay si Lord Barnell. Sa magkahiwalay na Instagram post ng dalawang Pinoy actor, sinabi nilang super proud sila na i-represent ang kanilang heritage o pinagmulang Pilipino. Ang Bridgerton ay isang American historical drama series na gawa ni Chris Van Dusen na base sa mga libro ni Julia Quinn, na ang bawat isang libro ay nakapokus sa magkakapatid ng pamilyang Bridgerton, na ang setting ay sa unang bahagi ng taong 1800s. Ang ikatlong serye ay nakapokus sa magkapatid na Colin at Penelope. At yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. Para balikan ang trending ngayong linggo at sa mga nakalipas na linggo, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.